listening to Vault, the podcast that expands the knowledge vault in your brain from the geological science. I'm your host, Fernanda Sperajati, a passionate geologist that hoping to help anyone get interested in geology by conversing with other geoscientists to share our knowledge and experiences in the fascinating world of geology.
Hi, welcome back to Vault. Ini adalah episode keempat dari Vault. Di sini gue gak sendirian, gue akan ngobrol sama teman gue yang sayangnya lagi lockdown di site. Namanya Ahmad Bashar. Biasanya gue panggil Bashar. Jadi to be honest, sebenarnya gue gak pernah ketemu sama Bashar. Jadi kayak kita pertemanan antar SKSD aja di Instagram. Bener gak, Syar?
Antar kios lah ya.
So kenal aja maksudnya gitu. Jadi gimana, Syar? Apa kabar? Baik.
Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana? Di Bandung?
To be exact, Cimahi. Gak apa-apa. Gue sih happy-happy aja karena gue posisinya di rumah ya. Gue setengahnya tidak terlockdown di site.
Ya, begitulah. Kita nikmatin aja lah ya hidup ini.
Wah, yang penting masih digaji.
Betul.
Kenalan lu dong. Ya, kenalan dulu lo siapa, terus lo sekarang kerjanya di mana.
Oke. Ya, gue Bashar, yang udah dikenalin Cinanda tadi. Gue exploration geologist juga kayak Cinanda dan temen-temennya. Tapi secara lokasi gue lebih banyak mengeksplor daerah Sulawesi Utara dibanding yang lain-lain. Beberapa kali ke Kalimantan sih, cuma almost dalam bertahun-tahun ini ya di Sulawesi Utara. Gitu sih, Nan.
Oke, lu jadi anaknya anak Wita ya? Wita gak sih?
Yoi, iya. Anak Wita.
Sorry, gue rakyat WIB. Gue rakyat WIB, sorry. Lu kerja di Sulawesi Utara tuh udah berapa lama nih, Syar?
Gue di Sulawesi Utara sejak lulus ya. Kayaknya sejak lu masuk Martabe, gue masuk Sulawesi Utara. Nah, udah kayak gitu lah ya. Berapa lama berarti itu ya? Dari 2017 ke 2020, 3 tahun.
Emang lu lulus 2017 ya?
Gue lulus sih 16 akhir ya. Tapi wisuda 17.
Oh iyalah. Kalau gue kan anak 5 tahun nih. Gue kan anak kuliah 5 tahun. Karena gue anak bandel. Beda lah. Kalau lu kan pas nih 4 tahun setengah. Bener gak sih gue?
Ya iyalah, lebih tuh. Gue juga lebih dikit kali.
Gue anak 5 tahunan soalnya. Jadi kalau misalnya lu sekarang kerja di Sulawesi Utara. Kan dari lu bilang lu posisinya sebagai exploration geologist. Berarti lu kerjaannya tuh basicnya ngapain aja nih kalau selama di site, biasanya kalau onsite ngapain aja?
Gue orangnya serabutan ya, jadi kadang mapping, kadang logging, tapi almost semuanya gue lakuin sih. Jadi logging dan mapping biar gue dapet ide tiga dimensinya dan sebagainya. Jadi ya almost kerjaan eksplorasi sih, dari logging, mapping, sampling, database, dan lain sebagainya ya, standar lah kayak gitu-gitu, kayak kios pada umumnya.
Yang lu bilang standar itu ya, kerjaan gue tuh cuma satu di antara lu semua tadi sebutin empat itu. Cuman logging kerjaan gue. Logging sama bikin weekly itu kerjaan basic gue sama ASD lah. Terus kalau misalnya lagi COVID-19 gini, kan semua orang tuh pada stay at home. Terus gue termasuk yang dipulangkan, tapi adalah kerjaan sedikit. Jadi biar gaya sedikit, gue bisa ngomong kalau gue work from home. Nah, hal ini kan ngaruh banget nih ke kita-kita yang kerja di tambang. Terutama karena kita kerjanya di site otomatis jauh banget dari rumah. Lu, rumah lu di mana sekarang?
Masih Surabaya ya? Bukan Surabaya sih.
Surabaya Coret.
Surabaya Coret.
Gue sih gak punya ingat gampang.
Surabaya Coret.
Jadi mau bilang Malang lo nggak berani, lo bilang Surabaya juga bukan, ya udah gue bilang Surabaya Coret ya. Jadi posisinya kan gimana ya, susah gitu, karena kalau gue jelas gue dipulangkan, tapi ada beberapa temen gue yang akhirnya terjebak di site. Nah lo kan salah satu yang terjebak di site nih sebenarnya ya, itu gimana regulasi di kantor lo sejak adanya si COVID-19 itu?
Kayaknya regulasi kantor emang gitu ya, kalau nggak ada COVID-19 ini kan. Hal utama yang harus kita lakukan adalah itu kan apa, memutus mata rantai dengan cara apa, social distancing dan physical distancing ya. Nah, dari situ akan banyak berdampak pada kegiatan-kegiatan kita. Salah satunya juga roster flight yang dibatasi. Habis itu di apa, kantin ditutup, akhirnya kita makan di kamar masing-masing di antar kayak gitu, dan apa, di bus pun juga kayak gitu, di bus misal ada tempat duduk 3-2 gitu ya, misal ya, atau 2-2 gitu, jadi akhirnya harus tiap tempat duduk itu diisi orang satu, dan dia kayak dikasih XX kayak yang di sosial media pada umumnya itu loh.
Karena lo belum lihat langsung ya?
Kayak gitu. Iya. Iya, bener. Lo belum pernah melihat dunia luar sejak ada COVID-19 ini. Nah, terus yang pasti kewajiban self-monitoring ya, jadi kita kayak dibikinin apps gitu, kita ada, kita di mana, lagi bekerja di site mana, terus kondisi onset atau di rumah, nah di situ nanti ada cek suhu, terus gejala-gejala COVID, kalau dia ada gejala COVID nanti dihubungi sama perusahaan, apakah emang, kalau dia posisinya di rumah ya, apakah dia pernah berhubungan dengan UDP atau PDP atau emang itu hanya batuk atau pilek biasa atau dan sebagainya lah. Itu salah satunya. Kalau yang di site C ya banyak hal yang ditutup akhirnya, kayak port hall, kantin yang kayak gua sebutin tadi, terus kita tuh udah kayak dulu-dulu kumpul misal tempat karaoke, tempat kafe, nah itu semua ditutup. Jadi ya kantor sama apa, sama kamar, bahkan tempat ibadah pun ditutup, jadi nggak ada Jumatan, nggak ada, bagi yang Muslim ya nggak ada Jumatan, kalau yang Kristen nggak ada ibadah hari Minggu, jadi semuanya masing-masing gitulah.
Tapi kalau produksi jalan gitu terus sih. Ya, Siar?
Produksi nah, jalan terus. Nah, yoi, cuan.
Cuan, nggak bisa. Cuan tuh nggak bisa di ini ya. Nggak bisa dikurang-kurangin ya.
Nggak bisa diganggu. Iya, ya. Tapi apa kayak safety meeting kayak gitu, meeting pagi P5M akhirnya ya dikurangi. Tapi jatuhnya kalau bagi perjuangan kayaknya lebih efektif kalau kayak gitu.
Jadi lebih sedikit ya. Cuman kalau misalnya gini, lu kan posisinya kalau kantor lu tau gue itu di lockdown-nya bentar lockdown kan? Karena jadi udah dari tanggal berapa tuh di lockdown? Jadi no flying in, gak ada fly in, fly out tuh gak ada.
Kalau lockdown itu sekitar Maret akhir kalau nggak salah, kalau yang di set gue saat ini itu Maret akhir, dan diikuti set-set lain itu satu hari atau dua hari selanjutnya Maret akhir itu.
Lu itu harusnya lu cuti tanggal berapa?
Ceritanya gini nih, jadi lockdown itu di 29 atau 30 Maret ya. Nah, tapi pengumumannya itu udah di 27 Maret. Nah, gue cuti itu harusnya tanggal 28, tapi karena penerbangan udah ditutup sejak tanggal 27, ya udahlah akhirnya mau nggak mau gue harus di sini. Selain itu pas saat itu juga lagi ada kerjaan mapping yang harus diselesaikan ya, dan kalau gue cuti yang mapping nggak ada, jadi ya udahlah ditahan dulu dan terjadilah sampai sekarang.
Ntar dulu, itu miris loh. Maksud gue, lu harusnya cuti tanggal 28, ternyata ada pengumuman tanggal 26, lu udah gak bisa balik lagi. Kayak ngenes gak sih lu?
Ya ngenes sih. Saat itu anjrit, kayak awe ya. Kayak, aduh, ya udahlah. Mau protes, gak bisa. Gak protes, ya udahlah. Kayak, ya udahlah, gak bisa ngapa-ngapain. Jadi gue itu awalnya emang itu apa, udah disuruh pulang kan. Ya kamu pulang aja, soalnya nanti ada yang lanjutin mappingnya. Gitu kan. Nah, yang mau ngelanjutin ini kan mau terbang tuh tanggal 2. Kan gua 28 toh, dia 27 mau terbang. Nah, sama kantor dibatalin penerbangannya tanggal 27. Jadi ya udahlah akhirnya gua terjebak di sini lah. Tapi itu menyenangkan, ada yang menyenangkan, ada yang enggak.
Tapi ini kan yang tanggal 27 April ini kan, berarti kan lu sebenarnya udah 2 bulan dong di site. Ini hampir 3 bulan
kan. Yoi, ini udah hari keberapa ya? 70 berapa? 76 atau 78 ya?
Anjir, sumpah. Gue gak pernah bisa ngebayangin gue kerja lebih dari 35 hari. Gak maksud gue, apa keuntungan roster 42 gitu loh. Ini tiba-tiba jadi 70 tuh berarti berapa ya? 8, 9, 9 minggu. Lu kalau misalnya lagi kerja di site gini, kan lagi lockdown tuh. karena nggak ada yang bisa masuk ke site, berarti lo kerja terus?
Awalnya sih kayak gitu ya. Kan standar 42 kayak gitu ya. Nanti kita nggak ada libur selama 4 minggu. 2 minggu habis itu libur total. Kayak gitu kan ya. Tapi setelah ada kebijakan lockdown itu, kita diberi relaksasi. Jadi 14 hari masuk, 1 hari libur. 14 hari masuk, 1 hari libur. Jadi
1 hari?
Apa, ada 1 hari libur di sela-sela 14 hari itu. Tapi kalau lagi nggak mood banget, pas udah nggak ada kerjaan, ya udahlah nggak usah masuk. Tapi tetap dihitung kerja. Jadi kayak libur riset cuma fatik, buat fatik manajemen aja kalau istilah orang-orang sini.
Lu jangan buka kartu gitu dong, itu kan ganteng santai. Kalau misalnya, kalau yang dikejebak sama lo di satu kantor ini, sekarang berapa orang?
Kemarin awal-awal berapa ya? 8 orang kalau nggak salah, sekitar 8 orang itu. Dengan admin 1, terus chaos 5, subten 2.
Lu bosan nggak sih?
Ya enggak, ya kalau bosan kan tinggal libur sehari itu aja kan.
Kalau misalnya nih, lu kejebak di site, di kantor, kerjaan mapping lu tuh tetap jalan?
Awal-awal sih kita masih jalan ya, karena kita ada target yang harus kita penuhi, dalam artian untuk persiapan drilling, habis itu untuk resource delivery tahun ini, jadi kita tetap jalan. Tapi so far saat itu asik-asik aja dan masih belum separah ini sih COVID-nya, masih di bawah 1000 kali pas itu ya. Kesini udah jarang mapping, udah jarang. Kalau mapping ya mapping di kita aja lah, lihat-lihat perubahan fit.
Lu ke lapangan berarti tetap sama kru lokal gitu?
Mm-mm, sama kru lokal. Kru lokal yang di lockdown tapi bukan kru lokal yang bisa pulang pergi, mereka pun juga terlockdown.
Oh, jadi si kru lokal lo itu tuh jadi ketarik tinggal di dalam gitu?
Mm-mm. Jadi pas saat pengumuman itu kita pilih ini yang tinggal di site, yang lain di rumah. Kayak gitu.
Kalau drilling masih jalan?
Saat itu kita drilling masih jalan. Tapi gak rig-nya gak sebanyak yang saat normal ya. Kita kurangi beberapa karena kondisi terbatas ya, jadi kita maksimalkan yang ada dengan usaha yang maksimal juga yang bisa kita lakukan.
Jadi kalau
si drilling sih, kalau di kita
normalnya gimana? Misalnya drilling biasanya berapa jadi berapa sekarang?
Misal kalau tempat lu dari banyak jadi kosong sama sekali ya Nan ya. Ya kita kira-kira kasih saya 20% lah drillingnya, dari yang awalnya 100% jadi 20% lah.
Ini tuh menurut gue fenomena yang unik, bukan unik sih. Di satu sisi gue seneng karena biar semua orang tuh nyadar kalau ya hidup lu tuh emang harus ada jedanya gitu loh maksud gue. Jadi kayak biasanya kan kita terlalu bingung, emang saya terlalu hirup pikuk lah ya sama hidup yang selalu serba dinamis gitu. Sekarang tiba-tiba semua orang kayak ya udah lu tahan, hold your gini, ya apapun yang lu mau gitu, tuh lu harus lu tahan gitu kan kalau untuk kondisi sekarang, karena emang kondisinya apa force major gitu, nggak bisa kita paksain. Kalau misalnya di kantor gue juga sebenarnya kalau yang production tuh tetap jalan, kalau yang macam eksplorasi, karena eksplorasi tuh sebenarnya nggak begitu apa ya, bukan key cuan ya maksudnya itu kan gue, bukan sumber cuan gitu, eksplorasi itu tapi lebih ke sumber buang-buang cuan. Jadi kalau di kantor gue sih selama dari pertengahan April dia udah close. Jadi gue ini adalah orang-orang yang dipulangkan. Terus ya paling kerja dikit-dikit doang.
Alhamdulillah. Di rumah.
Itu jadi ceritanya tuh kalau gue ceritanya gini, jadi kan gue tanggal 30 Mei eh Maret. 30 Maret itu tuh pengumuman kalau 31 Maret adalah hari terakhir untuk flight in flight out. Akhirnya gue tuh sebenarnya harusnya jadi tanggal 3 April gitu harusnya. Gue akhirnya mengeluarkan senjata terakhir gue, yaitu nangis. Karena gue udah terakhir gue. Maksud gue, wah gila, gue gak kuat nih kalau gue harus terjebak di situ. Yang entah kita gak tahu sampai kapan. Ya udah, jadi kayak gue mikirnya, secepat mungkin sebelum nanti yang lockdownnya lebih parah, misalnya kayak lo kan sampai, wah ternyata gue udah bisa pulang nih April, tapi ternyata PSBB terus flight-nya sama pemerintah di ban semua, ya kan jadinya apes ya mas gue.
Belum rezeki.
Itu kalau misalnya lagi ke lockdown gini, lo sebenarnya senang apa bete?
Pasti ada dua mata sisi ya, kalau kita lihat itu. Ada yang positif, ada yang negatif. Ya, senangnya sih kayak yang tadi mapping kan, kalau dulu mapping, kalau kita kuliah mapping itu mapping, habis itu bikin map, udah selesai gitu kan ya. Nah, tapi kalau buat apa ginian itu kan buat percuanan itu kan banyak step-step setelah kita membuat map. Nah, dari situ yang harusnya dikerjain oleh bos-bos atau atas-atas itu akhirnya kita bisa ikut belajar di situ. Jadi itu hal positifnya, kayak contohnya bikin model, habis itu kita bikin range resource atau exploration target. Jadi kira-kira ketika kita mapping gitu kan, berapa onsis yang bisa kita dapat dari kira-kira ya, maksudnya dari dengan range yang sangat panjang dari dengan hasil mapping kita. Itu positifnya ya, tapi negatifnya kadang-kadang ya beginilah. Kadang-kadang, weh, besok kerja lagi ya.
Besok gue bangun pagi lagi ya.
Ya kayak gitu, aduh besok dengan 6, jam 6 lagi ya, udahlah. Itu negatifnya.
Mungkin ini kali ya, lo jadi bisa lebih banyak untuk ngolah data, ya nggak sih? Karena biasanya kan waktunya terbatas untuk ngambil data aja, bener nggak? Ngambil data itu susah karena gimana caranya kita ngambil data yang representatif. Maksudnya sampling kayak gitu-gitu ya. Itu tuh perjalanan yang panjang menurut gue sampai kita dapat jadi data gitu. Cuman ketika kita mengolah data juga itu penting karena sebenarnya ketika kita ngambil data itu akan menentukan data itu bakal kepake apa enggak. Maksud gue karena nanti ketika diolah, kalau misalnya data kita jelek, itu juga akhirnya akan jelek, bener gak Syar? Maksudnya kan kayak data tuh ketika diolah tuh jadi kayak bisa jadi kalau di resource contohnya garbage in, garbage out. Kalau yang masuk sampah ya keluar juga sampah lagi, gitu. Bener gak?
Garbage in, garbage out bagi kiakisi lah ya.
Iya betul. Sebenarnya iya sih, cuma nah, sebenarnya jadi jauh banget. Tapi gue sangat ini banget. Maksudnya gue nyadar ketika karena posisinya gue juga kita kan posisinya ngambil data nih. Terlepas gue dengan cara gue logging, misalnya kerjaan gue logging dengan lu kerjaannya lebih sering di lapangan itu kan sama-sama ngambil data, bener nggak? Mungkin itu sih kalau menurut gue nanti ya gue itu akan jadi cerita yang lain lagi kalau misalnya cerita gimana cara ngambil data. Soalnya ini maksud gue juga jadi pelajaran juga buat mungkin yang anak-anak yang masih baru kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya jangan cuman kayak oh gue mapping nih, tapi dia merasa dia sudah mapping tapi ternyata data yang dia ambil sampah ya, sama aja bohong, benar nggak?
Nah betul, kita harus pastikan di mapping itu semuanya udah benar, kayak pengambilan datanya, terus kalau kita channel ada at least ada apa, ada x y z-nya, ada koordinatnya, dan itu kan nggak mudah ya, dan x y z-nya itu harus presisi dan lain sebagainya. Itu hal yang perlu banyak kita pelajari saat masuk di dunia kerja yang nggak diajarkan di dunia kuliah mungkin.
Iya benar.
Ya nggak sih Nan, kayak gitu nggak sih?
Iya, karena menurut gue gini, ketika lo baru lulus S1 itu tuh posisinya lo baru siap di training. Karena lo sebenarnya cuma tahu hal basic aja, tapi lo nggak tahu gimana caranya lo melakukan dengan baik dan benar gitu. Karena tiap sebenarnya tiap perusahaan punya SOP-nya masing-masing, punya caranya masing-masing gitu ya. Tapi kan basically sebenarnya sama. Cuman ketika lo misalnya baru lulus banget, fresh graduate, gue rasa ya posisi lo ya baru satu. Bagaimanapun ceritanya, mau lo sepintar apapun, posisinya tetap masih di level. Lo baru siap di training. Gitu.
Betul. Apa yang kita bawa saat kuliah tuh ya teori geologi, tapi bagaimana mendapatkan data itu dengan baik, dengan benar, dengan proper, dan sangat representatif bisa kita gunakan, dan keyakinannya itu at least di tim kita sendiri keyakinannya bisa diterima oleh semuanya, itu sangat penting untuk kita laporkan, baik dilaporkan di internal report ataupun sampai ke apa sampai dibawa para petinggi kita di high level management.
Benar banget. Itu sebenarnya jadinya pelajaran juga sih. Kayak misalnya gue sama lo baru kerja mungkin at least 2-2,5 tahun, ya nggak sih? Tapi itu yang kita pelajarin. Jadi mungkin kalau misalnya anak-anak sekarang bilang tuh kayak, wah gue dulu sebenarnya juga agak mikir gini, oh ketika gue lulus, gue kerja di industri tuh kayak sophisticated dan segala macam gitu ya kesannya. Cuma setelah gue pikir-pikir, di situ tuh itu adalah ranah belajar gue yang baru. Jadi sebenarnya ya gue juga mati-matian untuk belajar mengikuti sistem pertama. Karena kan kita tuh masuk ke dalam satu sistem. Kerjaan tuh, perusahaan tuh sistem, ya gak sih? Gimana caranya kita join dengan tim itu, kerja dengan tim maksud gue ya. Apalagi dengan kerja roster sebenarnya menurut gue berat karena semua orang kan punya personal life. Bosen, ya gak sih? Dan itu yang gue gak bisa bayangin ketika misalnya gue kayak lo, sekarang udah 70 hari lebih dan gue belum balik. Itu gue gak bisa bayangin.
Ya, harus hidup bersama-sama terus memang.
Tapi jadinya kayak, ini gak sih? Didikmatin pasti gak sih?
Jadi kayak, ya udahlah kayak, mau gak mau kita jalani, terus pasti itu akan jadi cerita buat anak cucu kita mungkin ya nanti ya.
Waduh, gue takut nih bahasanya jauh banget. Gue kayak bahasanya terlalu berat gitu loh.
Mau gak mau kayaknya harus dijalani dan dinikmati.
Emang harus enjoy aja. Sebenarnya kalau menurut gue, kalau misalnya memang tim yang lo punya itu solid dan enak gitu ya, misalnya lo bisa interaksi dengan nyaman tuh, menurut gue jadinya nggak begitu kerasa, benar nggak sih?
Iya, pasti kayak ya enjoy aja lah, tiba-tiba bikin weekly lagi.
Tiba-tiba weekly ada monthly gitu.
Tiba-tiba kayak gitu.
Iya, kadang-kadang gue ngerasa betul. Waktu terlalu berjalan terlalu cepat nggak sih kalau decide, benar nggak?
Tiba-tiba anjir udah bikin PTR buat cuti coy.
Ya, udah bikin report, activity report kan. Ya sih, tapi itu emang ini banget. Tapi kalau menurut gue gini, karena pada akhirnya kan seperti yang kita tahu, kalau dunia tambang tuh sempit, orangnya bakal itu lagi. Makanya kayak misalnya, oh gue kenal lo misalnya, gue pasti kenal juga beberapa orang di kantor lo. Lo bisa kenal di kantor gue siapa aja orangnya. Jadi kayak lo pasti tahu tek-tekannya cuma siapa aja gitu ya. Dan itu tuh penting banget untuk jaga communication sama relation juga sama teman-teman lo, baik yang satu kantor maupun yang nggak satu kantor. Benar nggak sih? Suasana kayak gini gitu ya. Lo harus punya hubungan yang baik dong sama teman-teman lo, terutama yang satu kantor, yang sama-sama ke lockdown. Karena semua orang, kalau boleh jujur, pasti lebih emosional, karena satu nggak bisa balik. Mungkin ketika misalnya, contoh, gue sama lo nggak satu kantor, tapi kita bisa mikir gimana caranya, gue bosen nih, gue inget banget. Lo tuh dengan gampangnya gue bilang, ayolah, lo ngisi di podcast gue, dan lo selalu udah deh, gue iyain aja. Langsung kayak gue mikir, kita bisa nge-share sesuatu yang gak berat, tapi emang lagi kenyataannya lagi ngelangsa kayak gini ya.
Kita jalani aja lah, apa yang terjadi dan ke depan seperti apa. Tapi yang pasti, buat teman-teman baik yang di rumah ataupun yang ke lockdown juga, pasti akan banyak pembelajaran sih nanti kita rasakan ketika udah gak lockdown lagi, mungkin itu nanti baru kerasanya. Oh iya, kita belajar ini. Kayak sekarang aja webinar, weh, udah kalah kuliah 24 SKS, kayaknya banyak banget ya. Bener, selesai webinar itu.
Kerjaan gue tiap hari cuman ini, apa namanya, ikutan apa kuliah online.
Ada yang dari apa-apa, aduh, kayak ya udahlah, diikutin aja, banyak banget. Nah, itu salah satu hal positif yang bisa kita lihat lah dari lockdown ini.
Iya, sebenarnya menurut gue webinar tuh menarik sih. Karena mungkin gini, itu sebenarnya banyak hal praktikal yang nggak bisa dijelasin sama dosen di kampus gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, biasanya kan kita bikinnya, kalau bikin sesuatu acara kayak gitu, jatuhnya internal, dan kalau nggak internal, dia terfokus di kampus mana. Jadi ada location-nya gitu loh. Selalu in person gitu, harus ketemu, harus ada di ruangan, terus kita ngobrol segala macam. Itu kan misalnya contoh, let's say ada yang mungkin kampusnya bukan di situ, misalnya kalau di Bandung atau Jogja kan rata-rata pusatnya di situ ya, kalau geologi Bandung dan Jogja gitu. Itu kalau misalnya ada yang orang di luar Pulau Jawa tuh agak susah untuk catch-nya, dan ini gue seneng banget sih dengan adanya si webinar ini, jadi kayak bisa ngerangkul semuanya ya kalau lo mau join ya lo tinggal join gitu. Jadi itu sebenarnya jadinya willingness dari diri lo sendiri, lo mau belajar apa enggak gitu. Ketika lo 70 hari di site, apa yang lo lakukan biar lo gak bosan?
70 hari di site, yang pasti kerjaan harian ya. Jadi mapping, logging, bikin daily report, dan sebagainya itu yang pasti kan. Dan untuk menjaga gak bosan, ikut webinar, ngobrol-ngobrol dengan yang lain. Di situ apa? Macam-macam sih. Kalau gue sih akan lari ya. Gue karena gue suka lari, gue nyalurin hobi gue, lari lah. Di depan kamar.
Lari dari kenyataan.
Betul, salah satunya itu. Lari dari kenyataan. Ya, ada ngajab atau berapa. Intinya lebih ke banyak ke hobi sih daripada bosan ya. Tapi yang pasti sering diskusi kayak ngobrol-ngobrol kayak sama lu, sama temen-temen yang lain. Terus nanya-nanya kondisi sebagai salah satu cara menjaga relasi yang tadi penting banget itu kan ya. Jadi kita mumpung semua kondisinya lagi nggak terlalu sibuk, yaitu bisa kita manfaatkan untuk benar-benar banyak pelajaran nambah relasi di waktu-waktu kayak gini.
Iya, benar banget. Itu gue suka banget kata-kata lo. Karena bahasa lo lebih serius dari gue gitu, kayak wah lo menangkap, lo menyemarakan dengan baik maksud gue. Nah, harapan lo terkait dengan apakah, harapan lo gimana nih untuk kondisi kedepannya? Semoga ya mungkin dengan kondisi COVID ini gitu ya, semoga cepat membaik sih. Kalau harapan lo sendiri gimana?
Kalau harapan gue pasti dengan adanya COVID ini kayak akan ada new normal ya, kayak kita dulu yang 4-2. Nah, kalau mungkin ke depan pasti nggak tahu, tiap perusahaan mungkin memiliki kebijakan masing-masing, tapi pasti mereka akan lebih ketat untuk menyaring orang-orang yang masuk dalam site kalau di lingkungan kita. Habis itu pasti nanti ada apa? Ada hal-hal baru kayak misal harus karantina dulu, bisa jadi kayak gitu ke depan ya. Kalau di pandangan gue, terus gue pribadi sih ya semoga di Indonesia sih cepat mereda sih, biar gue bisa pulang yang pastinya. Itu yang pasti. Dan buat teman-teman yang di rumah ya, semoga bisa banyak belajar dan tetap semangat. Dan buat yang di set pun juga kayak gitu, tetap semangat dan kita nikmati aja apa yang ada dan kita mainkan apa yang peran kita masing-masing. Karena apa yang mau gak mau pasti dipaksa kan, maksudnya ada yang dipaksa onsite, ada yang dipaksa di rumah, tapi tinggal kita menyikapinya. Kalau kita gak bisa menyikapinya ya akan sia-sia juga, soalnya dengan COVID ini pun dunia juga banyak berubah. Yang awalnya dulu meragukan 4.0, meragukan workshop online, sekarang semua berbondong-bondong online. Meeting online sekarang semua berbondong-bondong meeting online. Nah, itu pasti akan merubah semuanya di ranah tatanan kehidupan kita semua. Dan yang pasti semoga gak merubah roster kita sih, Nan.
Gue kayaknya karena lo kan ini jatuhnya punya utang libur yang banyak gitu ya. Gue kebalikan lo, Syar. Gue punya utang kerja yang banyak.
Ya itu pasti nanti ada kebijakannya sih, Nan. Mau kayak gimana, gak mungkin kan gak mau dibayar semua. Sekarang kondisi kayak tempat lu libur semua, habis itu onset semua, cuti semua kan, pasti nanti akan, ya itu nanti akan menjadi hal yang problem juga buat perusahaan pasti, dan itu nanti akan dipikirkan mereka pasti ke depannya.
Pada akhirnya gini aja sih menurut gue, kita kayaknya bersyukur aja ya, Syar, ya. Mau gue dengan kondisi gue di rumah, lo dengan kondisi lo di site, at least kita tuh masih kerja dan digaji gitu ya. Sebenarnya gue masih mikir-mikir banyak banget, kayak banyak possibility mungkin kalau ini berjalan terlalu lama mungkin kita bisa dirumahkan tanpa digaji, itu bahkan menurut gue sesuatu yang better dibandingin kalau sampai harus PHK gitu loh. Karena kan kita nggak tahu kondisinya sampai kapan kayak gini. Tapi at least untuk kondisi sekarang, kita masih beruntung ya, masih kerja. Ya, walaupun gue kerjanya gak sebanyak lo berarti, karena gue di rumah. Tapi masih at least digaji lah gitu.
Karena kalau kita lihat di apa sosial media kan, yang baru viral itu 20 juta gaji dipotong jadi 10 juta, dan dia tetap ngeluh gitu. Dan bayangin dengan teman-teman yang gak digaji sama sekali nanti kayak gimana, ya kan? Kita masih bersyukur. Di area industri kita masih bertahan tahan dengan kayak gini ya Nanda.
Ya betul, tapi gue mikir-mikir ini kasihan juga sama adik-adik yang belum lulus, dan ketika lu mau baru lulus atau apalagi baru lulus ya, itu kayaknya gimana ya, susah banget. Udah dari berapa tahun terakhir industri kita nggak begitu oke, maksudnya secara penerimaan ya, jarang banget sekarang kayaknya recruitment gitu. Terakhir tuh zaman kita nggak sih? Kan gue masuk 2017-2018, lo juga 2017, terus baru kemarin kantor gue buka lagi, berarti 2019. Kayak itu kayak siklus 2 tahunan kayaknya gue rasa lama-lama.
Emang apa kayak regenerasinya di kita itu nggak secepat di tempat-tempat yang lain itu mungkin.
Iya benar banget. Jadi kalau kita lihat emang saat ini gue nggak bisa menyalahkan sih, kita punya lulusan geologi yang banyak banget, karena ternyata gue baru nyadar kampus geologi kayaknya sekarang udah banyak banget, sekarang ada 35 di Indonesia. Lo bisa bayangin tiap tahun at least lah, gue nggak tahu angkanya berapa, tapi kasarnya gue let's say 1,000 fresh graduate, dan nggak tahu pembukaannya berapa banyak gitu. Sedangkan ditambang aja kayak lo tadi, yang keterima cuman ya paling 4, kayak gitu gak sih? Kayak zaman gue kan selalu paketannya 4 orang ya.
Kayaknya zaman kita ini penerimaan kios paling banyak ya, Nanda. 4 lu aja, angkatan lu aja bisa 10 ya, 4 lu juga 10. Ya, kayaknya paling banyak angkatan kita. Kita sangat bersyukur lahir di angkatan tersebut.
Weh, gue anak 95 squad, jadi bangga lo 95-94.
Ya segituan lah ya. Nanti ketahuan tua gue.
Oke, ini terakhir dari gue. Kalau lu balik, okay. Hal apa yang pertama bakal lu lakuin?
Banyak sih, tapi yang pasti gue pengen makan selain makanan kantin. Apa ya? Makanan-makanan, pokoknya makanan-makanan yang aneh lah, yang khas Jawa Timur, yang khas mana-mana, pokoknya makanan selain makan-makanan kantin. Lu tahu kan ya, makanan kantin ya, itu ya. Gimana kan?
Gue suka banget jawaban lu, sumpah. Gue kira lu tuh bakal jawab kayak, ya gue bakal jalan-jalan. Enggak, gue tahu itu jawaban paling benar. Enggak, makan makanan yang layak, yang gak sih? Yang manusiawi maksudnya.
Yang apa ya, yang ada micinnya lah.
Iya, yes, gue ngerti banget. Ya, thank you banget ya, Syar. Gue suka banget tuh jawaban lo. Emang, makanan tuh hal paling krusial ya buat kita semua.
Betul, kita kerja cari makan kan.
Iya. Oke. Okay. Thanks banget ya, Syar. Lo udah mau sharing bareng gue dengan ketawa-ketawaan yang gue gak tahu ini sebenarnya kontennya jelas apa enggak. Tapi, harapan gue semoga lo kuat mental hidup di site berbulan-bulan. Semoga pandemi ini cepat berakhir, jadi lo bisa pulang. Dan gue gak apa-apa lah, gue kerja lagi. Seenggaknya utang kerja gue berkurang nantinya.
Amin. Yuk, thank you.